ทั้งเรื่องถนนแล้วก็วิ่งเทรลนะครับวันนี้จะเป็นรีวิวครั้งแรกเกี่ยวกับเส้นทางเทรลที่พวกเราเพิ่งไปกันนะครับก็คือรายการทางลันเตา2019นะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมหมูทวีวุฒินะครับวันนี้พี่โจไม่ได้มาร่วมกับเรานะครับแต่ผมมีแขกรับเชิญที่ในทีมซิตี้เทรลที่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมบัญญัติรันเนอร์ด้วยก็คือไมค์นะครับเอาไมค์ขอเสียงหน่อย
เฮ้
แล้วก็พี่โก้นะครับพี่โก้ประหยัดคนที่ตัวสูงที่สุดในประหยัดรันเนอร
์ไม่มีใคร
ไม่มีใครแล้วก็หกล้มบ่อยที่สุด
พี่โก้ชอบกินน้ำแข็งทุกคนคงรู้จักดีหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวทรานส์ลันเตาของปี2019ที่เพิ่งแข่งวิ่งเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเพิ่งเสร็จเมื่อวันที่2เราเริ่มต้นวิ่งตั้งแต่วันที่1ของระยะ100กิโลเป็นไงสนุกกันไหมวิ่งจบ100กิโลแล้วพี่โก้วิ่งครั้งที่2รู้สึกไม่วิ่งครั้งแรกใช่ไหม
ครับผม
พี่โก้วิ่งครั้งที่2เป็นไงบ้างครับ
วิ่ง2ดีครับ
วิ่งของจบเร็วขึ้น
มันเป็นการวิ่งที่ต้องเผชิญกับความอดทนต่อความง่วงเป็นอย่างสูงปล่อยตัวกัน
คือรายการ100ระยะ100กิโลเขาปล่อยตัว5 ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งของคืนวันศุกร์เนาะ
ใช่
คืนวันศุกร
์แล้วมันต้องอดนอน2คืน
คืนวันศุกร์ที่1มีนาคม
ขอแทรกนิดนึงซึ่งที่ลันเตาเนี่ยคือเขาปล่อยตัว5ทุ่มครึ่งวิ่งตอนคืนก็เป็นอะไรที่ผมชอบวิ่งตอนคืนอยู่แล้วแล้วก็สภาพอากาศก็เย็นดีไม่ร้อน
ไม่บอกว่าตัวเองแพ้แดดใช่ไหม
แพ้แดดไม่หรอก
็ไม่ชอบคือตอนกลางคืน
อ๋อชอบดีกลางคืน
เพราะว่าถ้าเป็นฮ่องกงร้อยอ่ะคือจะปล่อยตัวช่วงเช้า
เช้า
แล้วก็มันก็จะไปร้อนอะไรเงี้ยร้อนอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบทำให้เราเหนื่อยง่าย
ครับงั้นเดี๋ยวก่อนไปรายละเอียดเนาะก็มาเล่าว่าลันเตาคืออะไรแล้วกันลันเตาเป็นเกาะนะครับไม่ใช่ทัวร์เป็นเกาะที่อยู่ประเทศฮ่องกงห่างจากตัวเมืองฮ่องกงเนี้ยสักประมาณ40 นาทีนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับเป็นเกาะเดียวกับที่มีสนามบินฮ่องกงอยู่ครับเวลาเราไปฮ่องกงจะต้องเครื่องจะลงขึ้นที่นี่ก็คือที่เกาะลันเตาแล้วก็ปกติเราก็จะนั่งไปเที่ยวในเมืองใช้รถไฟเข้าไปหรือนั่งแท็กซี่เข้าไปใช่ปะก็จะผ่านจากเกาะนี้ออกไปที่เกาะฮ่องกงรายการวิ่งรายการนี้ครับเป็นเส้นทางเทรลที่อยู่ในเกาะลันเตาซึ่งผมไปดูเว็บไซต์ครับผมดูประเทศฮ่องกงเนี่ยเขาค่อนข้างส่งเสริมให้ประชาชนเขามาเที่ยวโดยการไฮกิ้งหรือว่าเดินเทรคเดินป่าครับเขาทำเส้นทางของลันเตาเทรลไว้ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเป็นเส้นทางที่เราใช้แข่งขันทรานส์ลันเตาครับเส้นทางลันเตาเทรลเนี่ยจะมีเขาแบ่งเป็นเรียกว่าสเตจก็คือเป็นช่วงตั้งแต่สเตจที่1ถึงสเตจ12ครับรวมระยะทางทั้งหมดรอบเกาะลันเตาเนี่ย70 กิโลเมตรแต่ผมดูเส้นทางที่เขาวางเนี่ยก็ทางวิ่งเราจะผ่านเกือบทั้งหมดเลยแต่แล้วก็ทางวิ่งทรานส์ลันเตาเนี่ยจะผ่านเรียกว่ายอดสำคัญในเกาะลันเตานะครับก็คือลันเตาพีคแล้วก็ซันเซ็ตพีค2ยอดนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์ของระยะ100กิโลระยะ100กิโลจะผ่านทั้ง2พีคนี้ใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ย
จำได้
ลันเตาพีคกับซันเซ็ตพีคนะครับส่วนผมอะลง50กิโลผมจะผ่านแค่ซันเซ็ตพีคครับสเตจที่1ก็คือหมูยโวก็คือจุดที่ท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็จุดปล่อยตัวแล้วก็เส้นชัยของทางซันเตานะครับเส้นทาง
ซันเซ็ตพีคนี่มันคือลูกสุดท้ายของ100โล
ใช่ลูกท้ายของ100โล
ไม่ใช่ลูกที่2
ลูกสูงสุด
แรกนั่นเอา
ลูกสูงสุดถ้าดูแผนที่คร่าวๆนะครับเดี๋ยวตอนเวอร์ชันวิดีโอของพอดคาสต์เนี่ยผมจะแทรกให้ดูนะครับตัวเกาะลันเตาจะเป็นพื้นที่ประมาณ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะแต่ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าทางลันเตาระยะ50 โลเนี่ยจะวิ่งเกาะทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางด้านใต้ก็คือจากตรงกลางของเกาะเนี่ยเป็นทางด้านขวาครับจะครอบคลุมของเส้นทาง50 กิโลจะวนอยู่ตรงนี้ส่วนเส้นทาง100 กิโลเนี่ยจะวนไปทางซ้ายแล้วก็ขวาก็คือเส้นทาง100 กิโลเนี่ยได้เที่ยวเกาะลันเตาน่าจะครบเลยอ่ะทุก4 ทิศทิศเหนือ
วิ่งร
ท
อ
ิ
บ
ศ
เกาะเลย
ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกแล้วขึ้นไปบนดอยเกือบครบเห็นทะเลสี่ด้านเลยใช่ไหม
ใช่วิวสวยมากแล้วก็จุดไปตัวที่หมุยโวเองเนี่ยคือเป็นจุดที่มีตู้ไปรษณีย์ของฮ่องกงโฟเทลอยู่
ครับฮ่องกงโฟเทลเดี๋ยวท้าวความก็คือเป็นห้องเป็นรายการเทล4รายการหลักในประเทศฮ่องกงนะครับที่คุณอังเดเขาไปรวมเป็นเหลือรายการเดียวให้ผู้สาดิตของวงการเทลมาวิ่ง4รายการให้จบภายใน60 ชั่วโมงจะเรียกว่าฟินิชเชอร์ใช่ไหมครับซึ่งผมไปค้นตัวโฟเทลเนี่ยก็จะมีฮ่องกงใช่ไหมมีแม็กลิชี่มีฮ่องกงเทรลมีวินสันแล้วก็ลันเตาจะเป็นเทลที่4เพราะฉะนั้นฟินิชเชอร์ของโฟเทลเนี่ยเขาเลยมาจุดตู้ไปรษณีย์ตรงสีเขียวๆอันนี้เป็นการ
เพราะเป็นจุดฟินิช
ฟินิชของโฟเทลซึ่งพี่โก้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าสักวัน
มาไปฝัน
เฮ้ยผมถ่ายรูปแล้วนะของไม้ด้วยไม่มีในใจคิดบ้างไหมโฟเทล
ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
ฟินิชเชอร์หรือเซอร์ไวเวอร
์ไม่มีเลยครับ
ไม่มีสักนิดเลยเหรอ
ใช่
ไม่มีแล้วยากมากเทลนี้สุดๆจริงๆเพราะต้องดูแลตนเองทั้งหมด
อันนั้นโฟเทลเนาะก็มีคนไทยไปจบมาแล้วนะล่าสุดก็มีคุณเคเคก็จบมานะก็ลันเต่าก็เลยเป็นเทลที่4ในโฟเทลตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่ผมว่าค่อนข้างสวยงามนะเพราะว่ามันภูมิประเทศเป็นเกาะเส้นทางเทรลที่วิ่งเนี่ยก็จะเป็นเทรลรอบเกาะข้างๆก็มีน้ำหรือไม่ก็เป็นสันเขาขึ้นลงตลอดทางเลยมองไปตรงไหนก็เขียวๆไปหมดเลยเนาะซึ่งมันน่าจะสวยเนาะแต่ด้วยสภาพเส้นทางเนื่องจากเป็นเส้นทางที่รัฐบาลเขาส่งเสริมอย่างที่บอกตอนแรกครับรัฐบาลฮ่องกงเขาส่งเสริมเขาก็เลยจัดทำเส้นทางเพื่อให้ประชาชนเขาหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาใช้ได้ง่ายโดยการทำทางเทรลเนี่ยให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาลโดยมีคอนกรีตแล้วก็หินผสมกับเส้นทางเพื่อให้เป็นสภาพที่เป็นทางชันก็จะมีบันไดหินหรือบันไดคอนกรีตครอบคลุมน่าจะประมาณ 60% มั้ยที่เราวิ่งกัน
น่าจะเยอะกว่า
บันได
เยอะกว่า 60% เหรอ
ว่าเยอะมากเยอะเยอะกว่า 60% แน่นอน
โอ้100กิโลเมตรนี่มีบันได60กิโลเมตรเหรอ
ใช่น่ามากกว่านั้นมากกว่า 60% ฮะ
เหรอ
ว่าเกิด
ใช
่ที่น้องวิวกับอาร์ตบอกมันน่าจะเรียกว่าทางบันไดมากกว่าหรือเปล่าเรามาเล่าลองตรงวิธีเดินทางไปแล้วกันนะครับวิธีเดินทางก็เนื่องจากเกาะลันเตามาอยู่ที่สนามบินเลยใช่ไหมเราก็นั่งเครื่องบินไปลงที่ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็ต่อแท็กซี่ครับไปที่พักที่หมุยโวใช่ไหมที่เราจองกันสภาพที่พักก็เป็นประมาณโฮสเทลเนาะโฮสเทลประมาณ1 หรือ 2 ดาวนอนกันอัดเข้าไปมีห้องใหญ่4-5 คนเรียกว่าพออยู่ได้ครับอาหารก็มี
ร้านอาหารอยู
่มีร้านอาหารอยู่ข้างหน้าม
ีสตาร์บัคมีเซเว่น
แต่เว้นที่นี่เปิด24 ชั่วโมงอยู่สาขาเดียวสาขาอีกอันอื่นปิด4 ทุ่มเปิดสายด้วยแล้วก็ที่นี่สะดวกคือติดท่าเรือเฟอร์รี่ของหมุยโวถ้าจะเข้าไปในเกาะไปช้อปปิ้งก็นั่งเรือไปใช้เวลาประมาณ40 นาทีหรือถ้าใครแพนจะมาแข่งครับก็สามารถพักในเมืองของฮ่องกงก็ได้แล้วนั่งเรือมาซึ่งมี
ตารางเรือดี
ๆดูตารางเรือดีซึ่งผมคุยกับนักวิ่งทั้งระยะ150ก็มีที่พักเกาะฮ่องกงแล้วก็นั่งเรือเฟอร์รี่เข้ามาครับตอนเช้าเนื่องจากระยะลอยเนี่ยปล่อย5 ทุ่มครึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีเรือมาอยู่แล้วถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยครับส่วนระยะ50เนี่ยปล่อยประมาณปล่อยสาย9 โมงก็จะมีเรือรอบเช้ามาถึงสัก7 โมงครึ่งนะครับสบายสบายสามารถแพนได้ทั้ง2 ที่แต่ถ้าไม่อยากเหนื่อยก็มาพักที่หมุยโวเลยบรรยากาศในเมืองก็ค่อนข้างสงบเนาะ
สงบมากเงียบ
สงบมากเรียกว่า ถ้าเทียบเมืองท่องเที่ยวบ้านเราพัทยาระยองเนี่ยครบคนน้อยกว่าเยอะเลย
ก็สีช่างเลย
ประมาณนั้นก็เลยทำให้สงบ
สังเกตว่าส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุติดเตียงครับ
งั้นเกาะลันเตาก็เป็นเหมือนกับเป็นเกาะที่รัฐบาลฮ่องกงออกแบบให้เป็นที่พักตากอากาศหรือว่าใครจะมาพักอยู่อาศัยก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างสโลว์ไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็เมืองที่เราขับรถผ่านเหมือนกับถูกออกแบบแบ่งโซนร้านค้าอะไรไว้ค่อนข้างชัดเจนนะส่วนบริเวณที่เป็นป่าเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นร้านค้าเลยก็คือมีถนนแล้วก็เป็นป่าอะไรเงี้ย
แล้วก็ข้างหลังก็เป็นภูเขาซ้อนๆกัน
เป็นภูเขาซ้อนๆกันแล้วก็เราจะเห็นทางเทรลบันไดเนี่ยรอบเกาะลันเตาเลยเหมือนกับเขาออกแบบให้เราจะขึ้นลงตรงไหนได้หลายจุดมากครับอย่างนี้ที่บอกว่าเราจะเขาทำไว้เส้นทางลันเตาเทรลเนี่ยไว้ถึง12สเตจยาว70กิโลเมตรรอบเกาะก็จะเป็นทางที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปยอดเขาได้นะครับ
แต่ใครที่จะไปเดินเทรลเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรไปเอง
ไม่ว่าต้องเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารแล้วก็เสื้อให้ปลอดภัยสภาพอากาศนะเพราะข้างบนนี้จะค่อนข้างลมแรงแล้วก็มีหมอกถ้ายิ่งหน้าหนาวจะหนาวจัดเลยช่วงที่เราไปวิ่งก็คือ1-3มีนาก็อากาศจะกำลังสบายๆนะด้านล่างนะครับด้านบนก็จะมีลมค่อนข้างเย็นมีหมอกเป็นหมอกที่มีถ้าทำวิสัยมองสัก20เมตรปะ20เมตรก็จะไม่เห็นข้างหน้าละตอนผมขึ้นซันเซ็ตพีคเนี่ยไม่เห็นยอดมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าหมอกอยู่ข้างบนเงยหน้าไปก็จะเป็นหมอกกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราเงี้ยเมื่อกี้พูดถึงการเดินทางนะครับก็จะพักในที่ทั้งหมุยโวหรือว่าจะพักที่เกาะฮ่องกงก็ได้แล้วก็ควรจะมาถึงก่อนสักประมาณวันนึงจะได้คุ้นเคยนะครับเดินทางที่พักแล้วก็เขาจะจัดช่วงมีนาใช่ไหมพี่ก็
จัดต้นมีนาครับทุกปีสัปดาห์แรกจริงๆแล้วตอบลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเกาะสภาพมันค่อนข้างแปรปรวนแต่ละปีก็อากาศจะไม่เหมือนกันอย่างที่เขาบอกจริงๆเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยอากาศจะหนาวมากพอมาปีที่แล้วเนี่ยจะร้อนปีนี้อุ่นกว่าปีที่แล้วหน่อย
อ๋อปีที่แล้วบอกร้อนปีนี้ช่วงด้านล่างๆตอนช่วงมีแดดก็ร้อนๆนะ
ใช่
ตอนช่วงที่ยังไม่ขึ้นยอดนะเนาะ
ใช
่ครับเส้นทางที่บอกไปอะครับ50กับ100ก็คือ100จะวิ่งครบเกาะใช่ไหม50ก็วิ่งประมาณครึ่งเกาะเส้นทางก็จะมีทั้งเรียบเกาะก็จะเป็นข้างทางก็จะเป็นทะเลนะครับเห็นเรือหรือไม่ก็เห็นฝั่งอีกด้านนึงเห็นเกาะด้านไกลๆเส้นทางขึ้นดอยก็จะเห็นยอดดอยสูงๆก็ยิ่งขึ้นก็จะอากาศอุณหภูมิเดือดลดลงแล้วก็ลมแรงมากใช่ไหมลมแรงมากจนพี่โก้ทำของหาย
แรงมากแล้วปีนี้ลมแรงลมแรงที่ลันเตาพีคนะครับปีนี้แต่ซันเซ็ตพีคลมไม่แรงเท่าไหร
่
เพราะลันเตานี่คือปีนี้นี่พัดจนแว่นหลุดอ่ะแว่นตกเหวไปเลย
ผมขึ้นซันเซ็ตพีคอย่างเดียวผมยังรู้สึกว่ามันแรงเลยถ้าพี่โก้บอกลันเตาพีคมันแรงกว่าน่าจะแรงจริง
นี่แรงกว่าเยอะมาก
แล้วถ้าหมวกอย่างนี้หมวกที่ใส่ไวเซอร์นี่ไม่หลุดหรอ
หมวกไม่หลุดแต่แว่นหลุด
แว่นหลุดนี้ก่อนหมวกอีก
แบบมันแรงขนาดถ้ายกโพคือโพก็ปัดอ่ะ
อ๋อมันพัดโพให้เอียงได้เลยให้ปิวได้เลย
ลันเตาพีกนี้ก็ถือว่าสูงที่สุดนะ934เมตร
ใช่ลันเตาพีกเนี่ยสูงกว่าซันเซ็ตพีก
ถ้า2พีกนี้ผมว่าลันเตาดูชันกว่าชันกว่า
ครับลันเตาพีกนี่จะใกล้ๆหนองปิงใช่ไหมที่เป็นจุดท่องเที่ยวพระใหญ่
ใช
่ห่างกันดีสัก
คนไปว่ายพักกัน
ที่คนไปว่ายพักกันมีกระเช้าก
ันใช่
ครับ
เราวิ่งอยู่ข้างล่าง
ตรงนั้นเรียกว่าเขาอ่านว่าอะไรเอ่ยออกเสียงว่าไงเอ่ย NGAU แล้วก็ AU นะครับอาจจะออกเสียงเป็นภาษาจีนไม่เป็นตรงนั้นเป็นน่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าน่าอยู่สถานีตุงชุงที่รถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ที่ตุงชุงจะมีเคเบิลคาร์มาถึงนองปิงพี่โกวิ่งครับพี่โกวิ่งได้
เคยขึ้นกระเช้าทีนึงเองเนี่ยถ้าเราขึ้นกระเช้าข้ามฟากเองเนี่ย คือมองจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นทางแบบลิบๆเลยอ่ะว่าเห็นว่าเป็นทางป่าแต่ว่ามันเห็นทางเทรลจริงๆคือแบบ
แล้วเส้นทางนี้เขาทำรูทให้เราผ่านเห็นใต้รถเคเบิลคาร์เลยใช่ปะ
ใช่เห็นชัดมาก
คือวิ่งใต้แนวสายเคเบิลรถลอยฟ้าเลยใช่ปะไปถึงเกือบจะพระใหญ่แล้วก็ออกจากหนองปิงไปขึ้นลันเตาพีใช่ไหมพี่โก้
ไม่ใช่จากหนองปิงไปสักเดี๋ยวนะไปซันเซ็ตสิ
อ๋อนอกแสดงว่าลงลันเตาพีมาแล้วเราผ่านหนองปิงใช่ปะ
ใช่ครับ
ครับ
ตรงนั้น
ตรงนี้ของระยะร้อยน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วอะขับมาหลูบตะวันออกแล้ว
จบน้องปิงเนี่ยเกือบ80โลแล้ว
อ๋อจบน้องปิง80โลจุดที่ตัดตะวันออกตะวันตกของระยะ50กับ100ครับจะต้องตัดก็คือลงมาด้านล่างของถนนเลยใช่ไหมมาตัดมาข้ามถนนแล้วก็ขึ้นซันเซ็ตพีค
ซึ่งทางเทลที่วิ่งผ่านเคเบิลคาร์ตรงรถกระเช้าขึ้นหนองปิงเนี่ยเป็น CP ที่ยาวที่สุด18กิโล
อ๋อ10เป็น CP ที่ยาวจริง
ๆคือ CP 6ไป CP 7อ่ะ
6กับ7เนี่ยห่างกัน10กว่าโลเลย18โล
18โลนั้นคือต้องเตรียมน้ำดีๆเลย
ต้องแบบเตรียมอาหารติดไปด้วยนะเนี่ย
น้ำดีๆเลย18กิโลและ18กิโลไม่ใช่ทางเรียบ
แล้วเป็นไงเจอคนที่วิ่งระยะ100มี DNF เยอะมั้ยช่วงหลังโล50
ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะฮะ
คือเขา DNF เขาไม่บอกเรามั้งคงมีผมว่า
ไม่ค่อยได้คุยกับใครใช่ไหมไปใส่กันอย่างเดียว
คือสำหรับปีนี้เองเนี่ยคือปล่อยตัว5ทุ่มครึ่งไงใช่ไหมแล้วคนนี้เองเนี่ยส่วนตัวของผมเองเนี่ยคือวิ่งไปได้6จำแม่นเลย 6.7 กิโลอะล้มครั้งแรกละยังไม่ทำอะไรเลยล้มละหลังจากนั้นก็สะดุดก้อนหินนะเพราะมันเป็นหินลอยกับรากไม้ซะเยอะแล้วก็ล้มมาตลอดเลยตั้งแต่ประมาณกิโล6ถึงกิโล30เนี่ยล้มไปแล้ว7หนแทบจะถอดใจละ
พี่โก้นี่ถ้าใครท้อแท้มาฟังเรื่องราวพี่โก้ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกอยากจะแพ้ตั้งแต่ล้มครั้งแรกนะเพราะว่าเห็นแผลพี่โก้นี่แผลไม่ใช่ผิวๆนะดูแผลแบบเจ็บเข่าก็ยังพาตัวเองมาจบได้เนี่ย
เจ็บเห็นจริงพูดรักษาแผลเลยนะ
เส้นทางเนื่องจากหินมันครอบคลุมพื้นที่น่าจะเยอะมากนะทั้งหินแล้วก็บางส่วนก็มีคอนกรีตที่เขาทำเพิ่มเข้าไปอีกทำให้แรงที่ขาเราตกไปที่พื้นมันกระแทกกับกระดูกใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอก็จะบางคนก็จะกิ่วขึ้นล้าๆหน่อยอ่ะอย่างไม้เวทเยอะก็จะไม่ค่อยเป็นไม่มีตะกิ่วแล้วใช่ไหม
จริงแนะนำเลยจริงๆคือแนะนำสำหรับคนมาเทรลเส้นทางนี้น่าจะเวทต้นขาเยอะๆอ่ะพอดีผมก็ไม่ได้เวทเลยเหมือนกันก็เลยล้ม
ผมรู้สึกว่าตอนที่มันลงปูนเยอะๆนี่สึกต้นขาจะแบบตึงแล้วนะตึง
เพราะว่ามันกระแทกแบบกล้ามเนื้อมันชาย
พอกระแทกที่ผมลองก็เอาเปลี่ยนไปถ้ามีดินที่มันพอลงได้ก็จะลองสลับไปบ้างช่วยให้มันซอฟขึ้นอีกนิดนึง
แล้วบันไดของสนามนี้มันไม่ใช่เป็นบันไดแบบเดียวไงบันไดมีหลากหลายรูปแบบมากๆ
โอ้บันไดมีบันไดเหมือนธรรมชาติแต่มันล็อกบันไดมนุษย์ทำขึ้นมา
บันไดหินบันไดดินบันไดไม้บันไดปูน
บันได
แต่ละขั้นก็ไม่เท่ากัน
เราเนื่องว่าบันไดที่คนทำมันน่าจะเท่ากันนะปรากฏไม่ค่อยเท่าสั้นบ้างสูงบ้างเตี้ยบ้างต้องกะดูแล้วตอนกลางคืนลงยากไหมบันไดหินเนี้ย
ยากสับยากยิ่งช่วงหลังเตาช่วงขาลงเนี่ยชันมากแล้วช่วงนั้นก็เป็นตอนกลางคืนด้วย
อันตรายจริงๆแล้วอันตราย
แล้วก็ชันแบบชันอ่ะไม่รู้จะพูดยังไง
ชันลงไม่สุดทักที
นอกจากชันแล้วมันเนื่องจากมันช่วงกลางคืนมันก็จะมืดๆมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วก็ถ้าเป็นช่วงลันเตาพลิกทางลงมาตรงนั้นเนี่ยมันหมอกก็เยอะอ่าฮะ เพราะฉะนั้นเวลาหมอกเยอะเองเนี่ยพอเฮดแลมป์เราสะท้อนไปปุ๊บก็จะแบบเป็นฟุ้งๆอ่ะเป็นฟุ้งการไม่ค่อยเห็นไม่ชัดเท่าไหร
่ผมว่าหมอกมันจะอยู่ประมาณตอนที่มันยอดมันสูงประมาณ 5-600 ขึ้นไปป่ะประมาณ500ขึ้นเนี่ยจะมีหมอกละ400 500ขึ้นไปเนี่ยแต่พอเราลงมามันจะเหมือนจะหายไป
ใช่
ใช่
ยิ่งคนที่มีเรื่องสายตาสั้นใส่แว่นคือก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะมีน้ำค้างแบบเกาะแว่นอะไรเงี้ยแว่นมันก็จะมัวๆอะไรเงี้ย
ทำไมทำไงไหมโยนแว่นทิ้งไปเลย
ไม่โยนครับไม่โยนแว่นนี้แพง
แว่นผมก็แพงโดนลมรันเตาปัดออกไปอ่ะ
ก็ทำอย่างนี้ได้มันก็ต้องทนไปแล้วก็มองก้มมองแล้วก็มองตามไฟฉายที่เราส่องนะมองพื้นดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
สงสัยคราวหน้าพี่โก้ต้องซื้อแว่นใหม่แล้วก็เอาเชือกหนังยางผูกรัดไว
้จริงคงต้องใช้สายคล้องเพิ่มไปอีกสักชั้น
เพราะว่าเราไม่รู้มันจะแรงหลุดแค่ไหนนะขนาดพัดแว่นที่มันอยู่กับตัวหลุดไปได
้โผงปัดอ่ะแล้วก็คือเนื่องจากว่าทางขึ้นของลันเตาเองเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดไงบันไดแบบบันไดหินน่ะเยอะๆอ่ะคราวนี้เองเนี่ยมันก็จะมีข้างบางทางที่อยู่ข้างบันไดเองมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นทางชันน่ะทางขึ้นบางคนก็คือแบบอยากจะถนอมขาว่าไม่อยากจะขึ้นบันไดก็หลบไปทางข้างแต่คันนี้ไอ้ตอนหลบไปข้างๆก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะตกเขาไปได
้ยิ่งช่วงที่เจอหมอกด้านบนฮะคือเราไม่รู้ว่าไอ้ด้านข้างนี้มันเป็นเหวหรือว่าเป็นอะไร
ไปช้าๆ
เห็นมันเป็นสโลปลงไปเนาะเห็นเป็นสโลปลงไปแล้วทางที่เขาเตรียมไว้มันก็เหมือนเอียงตามไปด้วยลงได้ไม่ดีจะลื่น
มันเตาพีคเนี่ยผมว่าคือทางลงเนี่ยยากกว่าทางขึ้นนะทางขึ้นคือมันใช้ต้นหน้าขาหรือกล้ามเนื้อคือมันก็ทําให้ร่างกายเราล้าอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าทางลงมันชันมากมันก็เลยยิ่งค่อนข้างแบบอันตราย
ที่ยากนี้คือมันจะยากตรงที่เรากะลงเท้าเป็นขั้นอะไรเงี้ยถ้าเราเหยียบผิดมันก็จะลื่นง่าย
อืมใช่ที่พี่เห็นว่ามันยากคือบางช่วงไม่เป็นบันไดนะเป็นก้อนหินวางเรียงรายอยู่อะแล้วก็เราต้องเลือกลงว่าจะลงหินตรงไหนดีหรือจะเอาเท้าเหยียบลงไปในหลุมตรงนั้นซึ่งถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเราจะลงน้ำหนักลงไปได้ใช่ไหมก็ต้องเอาไฟส่องนำไปก่อนแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงผมวิ่งกับเนี่ยนักวิ่งเกาหลีเขาบอกว่าให้อยู่ไปอยู่ข้างหน้าเลยแล้วเขาบอกเขากลัวเขาช้าอะไรเงี้ยผมก็ไปอยู่ข้างหน้าผมก็ไม่ได้เร็วกว่าเขาหรอกนะแต่บางคนสมมติว่ามาเป็นแถวเรียงกันมาเนี่ยพอช้าๆก็อาจจะไม่ค่อยกล้าแซงกันกลัวอุบัติเหตุอะไรเงี้ยถ้าบางคนคิดว่าอยู่ช้าเขาก็จะให้คนข้างหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยตอนพี่โก้กับไมค์วิ่งนี่เป็นไงบ้างตรงช่วงที่มันลงแล้วช้าๆเงี้ย
ผมก็ไม่เร็ว
ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็ช่วงลงก็ต้องใช้ไฟเฮดแลมป์ส่องให้มันชัดๆอะไรเงี้ยครับช่วงลงก็กะจังหวะเท้า
ของส่วนของผมเองทางลงของลันเตาพีคเนี่ยผมคือจริงๆเนี่ยคือผมล้มมาเยอะไงล้มมาประมาณ7หนแล้วอ่ะไอ้ก่อนที่จะลงจากลันเตาเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือผมตั้งใจแล้วคือไม่วิ่งแล้วผมเดินอย่างเดียวไปแบบช้าๆจริงๆงั้นทางลงเนี่ยผมใช้วิธีว่าผมอาจจะไม่ถนัดด้วยผมเลยเก็บโพเลยลงแล้วก็ค่อยๆแบบสี่ขาเลยอ่ะใช้มือปีนไป
เรียกว่าเท้าหย่อนลงไปหรอเอามือจับแล้วเท้าหย่อนไปเรื่อย
ๆจริงๆผมพบโพนี้ผมอุ่นใจมากเลยนะใช้ตั้งแต่ต้นยันจบเลย
แต่ปกติไม่ใช้โพแล้วไหมคราวนี้ถึงใช้ล่ะ
ผมเห็นบันไดแล้วผมก็ควรจะใช้ฮะควรจะใช
้พี่ก็มันช่วยเรื่องเหมือนกับมันผ่อนน้ำหนักลงไปส่วนหนึ่งแล้วก
็ใช
่ตรงช่วงที่เราเนี่ยจะต้องมีทุกคนจะต้องมีเหยียบหินที่มันไม่นิ่งใช่ไหมเช่นเหยียบเราเนี่ยเหยียบปุ๊บลงน้ำทิ้งน้ำลงไปละขามันอาจจะไปซ้ายหรือขวาเนี่ยถ้าเราหลักไม่ดีอาจจะพลิกได้แต่พอพี่มีโพเนี่ยโพมันช่วยนิดนึงก็คือช่วยให้เราขาตรงนั้นเนี่ยมันลงไปในด้านที่เราตั้งใจไว้
อ่าฮะมือเรามันก็ยังค้ำโพไว้อยู่
ส่วนพี่โก้เนี่ยคือส่วนใหญ่แกไปล้มตรงจุดที่ไม่ได้อันตรายอะไรเขาเลยจุดอันตรายก็ไม่ล้มหรอกเพราะระวังใช่ไหม
ผ ผมชอบสะดุดแต่มันก็เป็นไรสะดุดรากไม้สะดุดหินลอยอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยคือเหมือนกับเตะผมเดินเตะหินน่ะมันก็เลยทำให้ล้มคือพอล้มบ่อยๆเนี่ยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเองไม่ใช้โพดีกว่า
อย่างปกติพี่ก็ยกเท้าสูงไหมอ
่
ะ
ไม่ค่อยสูงมั้งผมว่านะวิ่งเลียดทางมาอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อย่างครั้งนี้เองเนี่ยสำหรับปีนี้ของลันเตาเองเนี่ยผมใช้โพแค่2จุดเท่านั้นเองก็คือว่าจุดทางขึ้นลันเตาพีกับจุดทางขึ้นซันเซ็ตพีพอขึ้นเสร็จปุ๊บที่เหลือผมเก็บโพหมดละแล้วก็ใช้ขาอย่างเดียวเลย
เอาทางลงไม่เอามาใช้เลย
ทางลงผมว่าส่วนตัวของผมเองอ่ะผมอาจจะไม่ใช้โพไม่ค่อยเป็นด้วยมั้งเพราะว่าถ้าเกิดทางโพเองเนี่ยถ้าเกิดไปใช้ทางลงมันต้องจิ้มนำไปก่อนเนี่ยผมกลัวไงกลัวล้มเพราะนั้นมันคล่องตัวกว่าถ้าใช้มือ เอาขาแย่แล้วก็มีมือไว้เกี่ยวได้
เดี๋ยวมาดูนอกจากเส้นทางครับเราจะมีเขามีคัตออฟไทม์ด้วยของระยะร้อยนี่ความชันน่าจะประมาณ 5,000 กว่าใช่ป่ะคัตออฟไทม์นี่ให้เท่าไหร่นะครับ
33ชั่วโมง
33ชั่วโมงก็คือจาก5ทุ่มครึ่งใช่ไหมก็ต้องเสร็จ
แต่เขาก็มีคัตออฟในแต่ละ CP ครับ
มีคัตออฟ CP เรื่อย
ๆ
ครับควรจะเผื่อถ้าคนมาวิ่งเพื่อให้ทันคัตออฟเนี่ยควรจะเผื่อสักบอกบัฟเฟอร์เท่าไหร่ดี1ชั่วโมงพอไหม
ผมว่าวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะพี่ผมว่าวิ่งไปเรื่อยๆผมว่าทันนะเพราะว่าอย่างของผมเองอย่างที่บอกอย่างปีนี้เองเนี่ยคือตั้งแต่โล30ไปแล้วเนี่ยผมเดินจริงๆผมไม่ได้วิ่งเลยก็ยังทันนะแล้วก็ของผมใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะตอนอยู่ในแต่ละ CP เนี่ยก็คือประมาณสัก10-15นาทีทุก CP เลยเข้าไป
กินน้ำแข็งไหมพี่โก
้ไม่มีพี่ เป็นเที่ยวต่างประเทศการวิ่งต่างประเทศผมไม่เคยเห็นมีประเทศไหนก็มีน้ำแข็งให้เหมือนประเทศเราเลย
ครับตรงที่ผมวิ่ง50โลครับซึ่งมีช่วงแรกเนี่ยเส้นทางเหมือนกับระยะ100ครับถ้าวิ่ง CP 1ไป CP 2ระยะ15 19กิโลเมตรแรกเนี่ยผมดูแล้วว่าความชันมันน้อยสุดจากช่วงอื่นเลยตรงนี้ถ้าใครยังมีแรงเหลือก็คือตุนไว้ตุนเท่าที่คิดว่าทำได้จะได้เอาเวลาเนี้ยไปเฉลี่ยช่วงเขาหรือว่าช่วงกลางคืนที่มันลงน้ำหนักก็ยากช้าๆอะไรเงี้ย
เวลาที่จะทำได้จริงๆสำหรับเทรลของลันเตาเองเนี่ยคือทางถนนแล้วก็ถ้าแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาทานลันเตาวิ่งเทรลอันนี้เองเนี่ยก็คือว่าช่วงปล่อยตัวจากจุดปล่อยตัวเลยเนี่ยมันมีทางถนนเลียบไปเนี่ยประมาณ2กิโลก่อนที่จะเลี้ยวขวาตัดขึ้นเขาเพราะนั้นช่วงนั้นเองอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำว่าให้สปีดนิดนึงเพราะไม่งั้นจะไปติดซิงเกิ้ลแท็กก่อนขึ้นเขาขึ้นทางเป็นทางบันไดนะฮะก็จะไปออกันอยู่ตรงบันไดทางขึ้นออนไปตัว
เหมือนเทคนิคไหมใช่ไหมไหมช่วงแรกก็สปินไปจะได้ไม่ต้องติด
สปินเพจก่อนเลยห้าไปปลายก็ได
้จริงๆมันก็ไม่ถึงแบบห้าไปปลายหรอกก็ประมาณ7-8อะไรเงี้ยก็มันก็พอได้นะก็ตามเขาไป
ก็เวลาของก็จะมีคัตออฟประมาณทุกซีพีเลยเริ่มที่ประมาณซีพีที่2ก็จะมีคัตออฟนะครับผมดูถ้าจะให้เซฟไม่ควรจะมีอย่างน้อยบวก2นะของระยะ50โลครับของระยะร้อยนี่ควรจะบวกสักน้อยช่วง50โลแรกนี่ควรจะบวกไว้3เลยเพราะช่วงหลังจะล้าลงไปอีกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวิ่งโอกาสก็คือผ่านเริ่มต้นผ่านคืนที่2แล้วเพราะเริ่มต้นเราวิ่งครั้งคืนแรกก็ห้าทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจบภายในก่อนพระอาทิตย์ตกดินของวันที่2เนี่ยก็ต้องประมาณทำเวลาดีมากเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสวิ่งไปถึงคืนที่2อาจจะอ่อนล้าขึ้นมาอีกเรื่องทีมซัพพอร์ตแล้วก็การบริการของเรสนี้เป็นไงบ้างครับการบริการของผู้จัดอันนี้เราเรียกว่าระดับเอเชียเลยนะเอเชียเทรลมาสเตอร
์การบริการเหรอครับก็ผมแต่ละ CP ผมว่ามันก็โอเคนะแต่จะตำหนิเรื่องอาหารหน่อยแล้วก็พวกน้ำกินหรือว่าโค้กอะไรอย่างเงี้ยคือพอไปเจอช่วงกลางวันโค้กจะร้อนหน่อย
เขาไม่คือเขาไม่ให้ใส่น้ำแข็งกินพี่โก้แย่เลย
ไม่ใส่น้ำแข็งไงไม่ใช่ไม่ใส่กินคือเขาไม่มีน้ำแข็ง
เขาไม่มีน้ำแข็ง
ใช่
ครับเขา
แต่ว่าอาหารของเทรลนี้เองเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนนะก่อนล่วงหน้าเลยคือมีตารางชัดเจนเลยว่า ในแต่ละ CP เองเนี่ยจะมีอะไรให
้
CP นี้จะมีโค้ก CP นี้จะมีนูดเดิลนะ CP นี้จะมีข้าวต้มอะไรเงี้ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลย
แล้วก็เป๊ะนะรู้สึกว่ามีตามนั้น
เป๊ะจริงๆแล้วก็แต่ว่าปีนี้เองเนี่ยอย่างบะหมี่เขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนเทรลอื่นๆที่เขาให้เป็นเหมือนมาม่าครับอย่างนี้ใช่ไหมครับสำหรับเทรลของที่นี่คือเหมือนเป็นบะหมี่ลวกทิ้งไว้อะแล้วก็ให้ไปกดน้ำซุปเติมเอา
เพราะเขาให้เราเตรียมภาชนะที่ใส่ไปเองภาชนะนั้นก็ใส่ทั้งน้ำโค้กใส่มาม่าใส่ทุกอย่างก็ค่อนข้างตรงจากข้อมูลที่เขาให้มาใช่ไหม
ตรงเป๊ะครับเป๊ะตามนั้นเลยเป๊ะมากมีส้มให้กินอะไรเงี้ยมีกล้วยให้เขียนชัดเจนเลยว่า CP นี้จะมีกล้วยมีส้มมีนูดเดิลอะไรเงี้ยมีโค้กเงี้ยก็เขียนชัดเจนเลย
นอกจากอาหารแล้วพวกเซอร์วิสอย่างอื่นนี่เขามีบริการอะไรบ้างสเปรย์มีไหมครับ
ไม่มีครับ
ไม่มีนะไม่มี
ไม่มีเนาะตรงจุดนี้เราก็เนื่องจากเราวิ่งเทรลในเมืองไทยเยอะใช่ไหมพวกเราก็มาเทียบเทรลต่างประเทศที่เพิ่งเคยไปกันแล้วก็พบว่าบางครั้งเขาไม่ได้จัดแบบเอาใจนักวิ่งมากก็ต้องมีอาหารข้าวหวานทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเลสในเมืองไทยนี่แบบโหบางที่ก็จัดโหหรูมากอะไรเงี้ยครับ
อันนี้มันก็อยู่คนที่จะไปเซอร์วิสด้วยอะไร
นี่แต่รู้สึกที่นี่เขาไม่ให้เซอร์วิสนอก CP มั้งใช่ไหมเป็นกติกา
น่าจะอย่าง
นั้นใช่แม่ให้จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ใช่อยู่ใน CP ก็จริงๆเขาห้ามช่วยเหลือกันนะก็เขียนไว้ใน regulation ของเขาชัดเจน
ถ้าโดนจับก็อาจจะฟาว
ใช่ห้ามช่วยกันแม้กระทั่งแบบห้ามถือของให้การแบบถือโพให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฉันจะทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยไม่ได้ด้วยเขียนไว้ชัดเจน
ครับ
อาหารเนี่ยอาหารเองเนี่ยในแต่ละปีถ้าจะหวังแบบมีข้าวผัดเหมือนเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับที่นี่
ไม่มีก็จะเป็นอาหารกินง่ายๆนะมีแซนด์วิชเห็นนะข้าวต้มมาม่ามาม่าก็หรูแล้ว
ใส่เนยถั่วใส่อะไรอย่างเงี้ยให้ทาแยมทาอะไรให้แล้วก็มีช็อกโกแลตสนิกเกอร์วางให้หยิบได้เท่าไหร่หยิบไปเลยส่วนเกลือแร่เขาก็จะเป็นแบบเป็นถังน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คุณเอาแก้วไปรินเทใส่เองนะซึ่งทั้งหมดก็ไม่นะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่เป็นน้ำไม่เย็นเลยจะเย็นหรือไม่เย็นขึ้นอยู่กับอากาศใน CP นั้น
แก้วพลาสติกสักใบเนาะที
่ให้นักวิ่งเลยแก้วกระดาษก็ไม่มี
เรียกว่าขยะน้อย
เตรียมภาชนะไปเองอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเตรียมภาชนะไปแล้วเนี่ยไอ้พวกช้อนซ่อมก็ไม่มีให้นะคุณต้องเตรียมไปเองด้วย
ผมก็ใช้วิธีที่การกินมาว่าผมคือการดื่มโอ้ยไม่ได้เอาช้อนไปไม่เอาช้อนไปปะ
เอาไปครับ
โอ้โหแม่มีครบแต่มี CP ที่มีมาม่านี่จะมีกาแฟร้อนใช่ไหมรู้สึกนะ
มีกาแฟร้อนแล้วก็มีอวนกิน
โอ้โหเนี่ยรอมานานแล้วก็อยากกินกาแฟนานมากเลยเนี่ยกว่าจะได้กินนู่นเนี่ยผม CP 4
แต่ปีนี้ผมว่าอย่างอวนตีนเขาว่าเขาทำจางมากจางแบบเจือจางมากจริงๆไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เลย
ก็เห็นนักวิ่งไม่ชอบกินหวานมั้ง
คือผมได้พกไอ้ซองกาแฟดำของสตาร์บัคไป
นี่ไม่มีส่วนตัว
ใช่ใช่เป็นซองเล็กๆอะไรเงี้ยก็ไปใส่เทใส่แก้วก็เทน้ำร้อนชงๆ
นะสองปีนี้ผมไม่ได้กินอาหารใน CP เลยไงไม่ได้กินอาหารหนักเลยใน CP
ก็จะผมแปลกใจมากเลยพี่โก้ทำไมพี่โก้มีแรงขนาดนั้นไม่ได้กินอะไรเลย
ใช้พลังงานน้อยมั้งเดินกินกล้วยเอาแต่บางทีต้องพกนะพกไว้เพื่ออุ่นใจเป็นอาหารทางใจ
แต่ผมว่าคนถ้านักวิ่งไทยควรจะพกอันที่กินง่ายๆติดเป้ไว้จะดีเซฟกว่าเพราะบางที่เราเพิ่งไปแข่งต่างประเทศเนี้ยไม่แน่ใจเขาอาหารที่เขาเตรียมเรากินได้ไหมอะไรเงี้ย
ใช่คือคิดว่าคือแต่สำหรับเทรลนี้นะรันเตาเองเนี่ยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดก่อนดีกว่าอย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าในแต่ละ CP เขาจะมีอะไรให้เลยจริงแล้วนะนอกจากน้ำ
นอกจากน้ำนี่หวังได้ไม่มีหมดน้ำเติมได้ตลอด
น้ำหมดเติมได้ตลอดน้ำเขาเต็มจริงๆเต็มที่จริงๆเรื่องน้ำ
ครับแล้วก็ห้องน้ำก็ตามจุดที่เขาบอกเลยนะห้องน้ำถ้าเป็น ถ้าเป็นห้องน้ำคือเป็นห้องน้ำที่อยู่ในรูทของเทรลที่เป็นเหมือนกับห้องน้ำอุทยานเลยอ่ะห้องน้ำก็ค่อนข้างสะอาดด้วย
ใช่เพราะว่าในห้องน้ำจริงๆเนี่ยเขาก็มีในแมปของเขาหมดเลยว่าจุดไหนจะมีห้องน้ำจุดไหนไม่มีเขาเขียนไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันทุกอย่างคือไปตามกฎกติการะเบียบเขาทุกอย่าง
ครับบางทีเราใช้การตัดสินว่าใครจัดดีไม่ดีคือบางนักวิ่งบางท่านคือยิ่งมีอะไรให้ได้มากกว่าที่คิดก็จะคิดว่าดีมากแต่พอเราเห็นต่างประเทศเนี่ยคือขอให้ทำได้ตามครบตามที่แจ้งไว้เนี่ยเราก็พอใจแล้วใช่ไหม
เขาถือว่าเขาประกาศไว้แล้ว
ขอให้ครบเนี่ยยูบอกว่ายูจะมี
ฟองน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยฟองน้ำน้ำเย็นอะไรไม่มีอ่ะเมืองไทย
ในเว็บไซต์เนี่ยยังมีดาวน์โหลดฟู้ดดาวน์โหลดโปรเส้นทางใช่ไหมที่เป็น GPS มีดาวน์โหลดเวอร์ชันเกียร์โปรไฟล์ยังมีดาวน์โหลดฟู้ดลิสต์ด้วยนะรายการอาหารเนี่ยเพราะว่าอย่างที่หัวข้อคุยต่อไปคือนักวิ่งที่มาวิ่งรายการนี้ผมเห็นมันค่อนข้างหลากหลายเชื้อชาติมากเลยอ่ะทั้งยุโรปแล้วก็คนเอเชีย
ใช่
แล้วเราสังเกต
คนจีนคนจีนฮ่องกงก็ไม่กินหมูมั้งอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดบททิ้งไปหมดเลยไม่มีก็จะเป็นพวกเนยถั่วแยมอะไรที่เป็นเจเนอเรลสำหรับทานขนมปัง
แต่มันก็ยังมีไอ้อะไรนะแผ่นๆแฮมหรือเปล่าไม่รู้นะ
แฮมชีสใช่ไหมแข็งๆแล้วนะ
ไอแฮมก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อหรือเปล่านะ
ก็ตอนเราพูดเลยไปนะตอนวันรับเลสแพคก็เรียบง่ายนะก็ไปเข้าคิวรับบิ๊บแล้วก็มีเสื้อให้ตัวหนึ่งบิ๊บก็จะเป็นบิ๊บที่เป็น IFD ติดที่หลังบิ๊บแล้วก็มีบิ๊บที่เป็นป้ายแขวนด้านหลังเป้ซึ่งปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ป่ะโก้
ปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยเขาต้องไปเซ็นชื่อรับ GPS tracker ให้แบกไปด้วยอุปกรณ์ตัว GPS หนักเหมือนกันนะแล้วก็ให้แบกใส่ไปในกระเป๋าด้วยแล้วพอเข้าเส้นฟินิชปุ๊บก็ไปคืนเพื่อที่จะรับเงินดีโพซิตคืนมาปีที่แล้ว
ปีนี้ก็เขาก็มีระบบไลท์แทร็กแต่ไลท์แทร็กของเขาคือเฉพาะนักวิ่งที่ผ่านจุดเช็คพอยต์ก็จะมีอัปเดตขึ้นมาที่เว็บว่าผ่านจุดนี้แล้วแล้วก็คำนวณให้ด้วยว่าจุดเช็คพอยต์ถัดไปจะใช้เวลาเท่าไหร่คำนวณจากความเร็วที่ผ่านมาใช่ไหมตอนที่ผมไปรับโก้ที่เส้นชัยผมก็ดูในเว็บแหละพอผ่าน CP9 แล้วคาดว่าจะถึง1:43ผมก็ไปรอฮะมาถึงแบบช่วงนั้นแหละห่างกันไม่ถึง10 นาทีจากที่เว็บเขา
คาดเลย
ก็ดูเงี้ย
มี expect time
ใช่ของไมค์เข้ามาก่อนผมไมค์เข้ามา2 ทุ่มซึ่งอาร์ตเขาเป็นตอนไปรับไมค์อาร์ตก็บอกเขาดูแบบเนี้ยก็เข้าไปรอเขามารอผมดูเว็บประกาศเนี่ยระยะ100 โลครับมีคนจบ500 คนคนจบคนสุด
กี่คนนะพี
่คนสุดท้าย32 ชั่วโมง32สูงสุด2เลยนะ
อุ้ยถ้า30ปีนี้32ชั่วโมงเนี่ยมันเช้าแล้วนะสว่างแล้วปะ
สว่างแล้ว7 โมงถ้า7 โมงครึ่ง
สว่างแล้วเนี่ยปีนี้ช่วงเช้ามีฝนตกด้วยนี่ใช่ปะ
ใช่ก็จะฝนตอนเช้าหนาวๆที่หนึ่งคนญี่ปุ่นคาซูฟูมิที่หนึ่ง12 ชั่วโมง
เห็นบอกที่หนึ่งกับที่สองปีนี้เข้าพร้อมกันใช่ปะ
ใช่เข้าพร้อมกันต่างกัน3 นาทีที่สองเป็นคนฝรั่งเศสแอนโทนีกิเลียนผมสังเกตนักวิ่งเจ้าถิ่นเนี่ยเขาเวลาลงบันไดเขาเร็วกว่าพวกนักวิ่งพวกเราเยอะเลยลงบันไดอะไรเงี้ยลงทางหินอะไรเงี้ย
จะซ้อมสนามจริงได้บ่อยมั้งครับเพราะว่ามันเป็นเทลเส้นทางเขาเปิดนี่ใช่ไหมเป็นเส้นทางเทรลที่เปิดเขาก็มีโอกาสได้เข้ามาใช้สถานที่ขึ้นลงบ่อยๆได
้ส่วนมากคนฮ่องกงเขาจะซ้อมระแวกนั้นนะ
เพราะมันมาง่ายก็นั่งเรือมาก็ได้นั่งเรือมาก็มาซ้อมเรือรอบสุดท้าย4 ทุ่มเนี่ย4 ทุ่มก็มาซ้อมตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วค่อยกลับครับก็บรรยากาศประมาณนี้ส่วนระยะ50 โลที่ผมวิ่งก็เขาให้คัตออฟ13 ชั่วโมงกับระยะ50 กิโลนะครับเอเวอเรสต์เกณฑ์ประมาณ 2,000 ต้นต้นจุดไฮไลท์ก็คือจะผ่านซันเซ็ตพีคเขาลูกเดียวนะครับซึ่งเตี้ยกว่าลันเตาพีคที่นักวิ่งร้อยผ่านแต่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ ทางลงก็ค่อนข้างขึ้นลงค่อนข้างชันหมอกค่อนข้างหนาแล้วก็มีบันไดหินเยอะเหมือนกันครับประมาณเท่าๆกันนะครับประมาณ 60-70% ถ้าใครจะไปก็ซ้อมขาให้รับหินบันไดหินกับคอนกรีตไว้เยอะๆเดี๋ยวจะขึ้นซ้อมขึ้นลงบันไดก็ได้บันไดที่เป็นบันไดหินเนี่ยซ้อมไปซ้อมมา
ก็อีกอย่างหนึ่งคือก
็เน้นเวทต้นขาได้จะดีเนาะสำหรับเทรลเนี้ยใช้ต้นขาเยอะต้นขาหน้าอ
ย่างนี้คืออย่าลืมว่าไอ้เรื่องการพักผ่อนมีส่วนด้วยการพักผ่อนการกินก่อนแข่งอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็สำคัญพักผ่อน
เนื่องจากปล่อยตัว5 ทุ่มนะก็ควรจะแผนว่าต้องพักก่อนวิ่งแล้วก็
คือเทรลนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือใช้เวลากลางคืนมากกว่ากลางวันอ่ะเพราะมันผ่าน2 คืนไงมันปล่อยตัว5 ทุ่มครึ่งใช่ไหมผ่าน2 คืนเพราะฉะนั้นมันใช้กลางคืนมากกว่ากลางวันก็ต้องระวังด้วย
กลางคืนก็เรื่องไฟอะไรก็ต้องเตรียมสำรองให้ดีรู้สึกเขาบังคับต้องมีเฮดแลมป์2 ชุดเลยนะ
2 ชุดสำหรับระยะ100 โลครับ
ไม่เหมือนรายการอื่นบังคับแค่เฮดแลมป์1 ชุดแล้วก็ไฟสำแค่ฐานไฟฉายสำรองแบตเตอรี่สำรองแต่นี้คือบังคับต้องมีไฟ2 ชุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปแล้วไม่มีไฟนี่ผมว่าโล่งมืดมนเลยนะอนาคตดับวูบลงยากมากเลยถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็มีถ้ามีเทคกิ้งโพผมก็ช่วยเรื่องการพยุงตัวช่วยลดแรงที่กระแทกกับพื้นแข็งได้พอสมควรแล้วก็เรื่องอาหารเรื่องน้ำก็อย่างที่บอกนะควรจะมีอย่างน้อยสำรองไว้ในเป้เพราะว่า CP ค่อนข้างห่างนะ
ทุกสเตชันนะครับให้เติมให้มันเต็มๆไว้ครับผมว่าดีแล้วแหละ
เพราะตอนขึ้นเขานี้ต้องจิบน้ำเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันจะคอแห้งค่อนข้างบ่อยใช
้เทคนี้เองเนี่ยในแต่ละ CP ของระยะ100เองเนี่ยทุก CP เนี่ยห่าง10 โลขึ้นยกเว้น CP ที่ขึ้นเขากับลงเขาอย่างขึ้นเขาลงเขาเนี่ยอย่างของลันเตาพีผมว่าระยะห่างมันประมาณ5 กิโลแต่มัน5 กิโลเนี่ยมันเกณฑ์600ไง
ซึ่งก็ต้องมีชั่วโมงขึ้นนะครับ5 กิโลเกณฑ์600
เกณฑ์600ไม่ได้ชั่วโมงเดียวอ่ะพี
่2 ชั่วโมงก็ระยะ5ระยะ100ผมว่าตอนปล่อยตัวเขาน่าจะกะด้วยสายตาประมาณ 2,000 คนนะคือพันขึ้นแน่ๆดูแล้วคนเยอะขนาดนี้แบ่งเป็น2เวฟด้วยจะจบประมาณ500คน
ประมาณครึ่งนึงอ่ะเนาะ
น่าจะประมาณครึ่งนึงของระยะ50โลก็กำลังดูเว็บของประกาศผลอยู่ของ50โลจบในเว็บนี้เขาจบถึง627คนแต่เวลาคนสุดท้ายทำไมเป็น15 ชั่วโมงรู้นะไม่รู้เขานับให้ด้วยป่ะเห็นนับให้ด้วยว่าเข้าเส้นชัยแล้วเวลาแต่เวลาเกินคัตออฟนะแต่ลงผลไว้แต่ถ้าเกิดนับที่คัตออฟไทม์13 ชั่วโมงเนี้ยจะจบ567คนพอๆกับระยะ100ใช่พอๆกันซึ่งผมว่าตรงเนี้ยใครเดินเล่นก็มีโอกาสไม่ทันใครเดินเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีโอกาสไม่ค่อยทันคัตออฟเพราะว่าเจอเขากับบันไดปูนบันไดหินเข้าไปก็จะช้าอยู่แล้วหรือตอนกลางคืนอีก
พวกมาร์เกอร์เขาก็ไม่ได้ติดถี่นะผมว่าพวกลิบบิ้นต่างๆอย่างปีนี้ของผมเองผมยังหลงเลยแต่ว่าเหตุผลที่หลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับมาร์เกอร์ในปงในป่าเนี่ยไม่ได้หลงดันมาหลงที่เจ้าหน้าที่เขาบอกทางให้ผิด
เรื่องมาร์เกอร์ถ้าเทียบกับรายการที่ไทยรู้สึกเขามีน้อยกว่านะเขามีห่าง
น้อยกว่าห่าง
ก็ห่างน่าจะห่างประมาณเกิน100 เมตรใช่ไหมมาร์เกอร์
เกินที่เพราะว่าผมเข้าใจว่าทางของเขาเนี่ยเหมือนเป็นทางบังคับอ่ะเป็นทางบังคับมันเขาก็เลยติดห่างแต่คราวเนี้ยไอ้เราบางทีเราก็ไม่แน่ใจไงว่าถ้าเกิดวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่เจอลิปบิ้นเลยเนี่ยเรามาถูกหรือไม่ถูกจริง
ๆใช่ให้สังเกตว่าตรงวิ่งไปเราไม่มีเนี่ยเราผ่านทางแยกมาไหมถ้าผ่านทางแยกมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าเราเลี้ยวคนละด้าน
ผมเข้าใจว่า CP บาง CP เนี่ยมันเป็น CP เดียวกันอย่างของที่นี่รู้สึกจะ CP 3กับ CP 7มันจะเป็น CP เดียวกันแต่ว่ามันมาคนละทาง
ใช่ๆอ๋อ3กับ7มันข้ามไปตะวันออกไปตะวันตกไงของระยะ100แล้วกลับมาแล้วก็วนกลับมา CP เดิมลิบบี้เขาค่อนข้างห่างแล้วแต่รายการนี้เขาเรียกว่าซัพพอร์ตข้อมูลทุกอย่างคือเราต้องขวนขวายไปแผนที่นั่นก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมมีไฟล์ GPS ให้โหลดใส่นาฬิกา
ใช่พวกนั้นเขาพร้อมครับแต่ว่าจริงๆอย่างของที่นี่เนี่ย ระยะที่เขาเขียนออฟฟิเชียลเนี่ยมัน 102.5 กิโลแต่ถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะได้ประมาณสัก104-104.5 กิโลแต่ของผมปีนี้เนื่องจากมันหลงไปผมวิ่งเกือบ108อ่ะ107กว่า
อ๋อ108
หลงไปประมาณเกือบ4โลแล้วไอ้ที่ทางหลงไปเนี่ยบังเอิญมันเป็นการหลงที่แบบหลงทางลงไงเพราะนั้นพอรู้แล้วว่ามันผิดเนี่ยมันก็ต้องตะกายขึ้นมา
ถึง100เมตรมั้ยเนี่ย
โอ้ยเกือบ2โลกว่าเกือบ3โลกว่าพี
่อืมดีนะตรงถนน
ถนน
ไม่พออะไรจะไม่ได้100 2โลใช่ไหม
104โลครับ
104โลหลงมั้ยมีหลงมั้ย
ไม่หลงไม่หลง
ถ้าหลงเนี่ยเป็นแบบผมเนี่ย107กว่าเกือบ108แถมให้
ข้อมูลในเว็บเขาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผมดู
ก็เยอะเยอะครับเยอะจริงๆเราเยอะถ้าศึกษาเส้นทางได้แล้วก็ไปพยายามไปแมปเองอ่ะหรือไปสำรวจเส้นทางก่อนได้ก็จะดีถ้ามีเวลา
ค่อนข้างนานละก็โดยสรุปนะครับทรานส์ลันเตาก็คือเป็นรายการแข่งเทรลบนเกาะลันเตาที่เราจะได้เห็นวิวเรียกว่าวิวเนี้ยสวยมากๆเลยนะสวยมากๆของ
สวยมากๆเพราะว่าเรามองจากจุดสูงสุดไงจุดข้างบนแล้วมองลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยจะเห็นห้องกรุงรอบทุกด้านจริง
ๆใช่เหมือนบินโดนดูชมวิวอะยังไงอย่างนั้นเลยบรรยากาศอีกแบบนึงของต่างกันที่เราไปเที่ยวแต่ในเมืองแล้วช้อปปิ้งก่อนลันเตานี้เป็นแบบเที่ยวธรรมชาติที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้นะเตรียมเส้นทางแบบธรรมชาติจริงอ่ะเราลองมาดูแล้วถ้าใครชอบทั้งเดินป่าวิ่งเทรลก็ลองมาดูครับถ้าแรงไม่ไหวเข้ามาแบบ50โลแบบผมใครฟิตๆก็ไป100เลยได้ครบเกาะทีเดียวเลยซึ่งทริปเดียวถ้าจะมาเที่ยวรอบเกาะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเดินเทรคเนี้ยมีเป็นสัปดาห์นะเพราะมันระยะ70โลระยะเทรคมีเดินสมมติเดินวันละ10โลนะสมมติคนที่ไม่ใช่นักวิ่งนะเดินเที่ยวเนี่ยค่อยๆเดินไปกันก็เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเก็บครบแต่ถ้ามาวิ่งทานลันเตา100ครับวันเดียวแต่ช่วงวิวกลางคืนก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่านั้นเองก็มีอะไรที่พูดไม่ครบไหมอ๋อฟินิเชอร์เขาให้อะไรนะก็ปีนี้เขาไม่มีเสื
้อปีนี้เป็นหมวก
ปีนี้เป็นหมวกก็มีสกีง่ายๆว่าจบฟินิเชอร์100กิโลแล้วของ50ก็เป็นหมวกเหมือนกัน
ปีที่แล้วเป็นเสื้อแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนเป็นหมวก
โก้ก็มารอบที่2แล้วปีถัดไปคิดว่ามาซ้ำไหม
ไม่รู้พี่คือผมถ้ามีเพื่อนไปผมก็ไปอ่ะไม่เลย
ผมว่าถ้าซ้ำผมไปเดินเที่ยวน่าจะสนุกชิลกว่านะ
ใช่แต่นับถือเขานะคือบางทีเนี่ยเราวิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นทางช่วงที่เป็นทางเทรคเองเนี่ยเห็นคุณลุงคุณป้าเขาแบบขึ้นไปแบบคนเดียวอย่างเงี้ย
ผมเห็นเขาเดินขึ้นเที่ยวชิวๆนะนักวิ่งเนี่ยเดินขึ้นเขาหอบแฮกแฮก
เขาอาจจะขึ้นไปจู่จีกันบนนั้นก็ได้
เงียบเนี่ยนะเงียบสงบจริง
ใช่
อากาศดีลมแรง
ชอบบรรยากาศจริงมันเหมือนหลุดไปอีกโลกเลยนะของฮ่องกงแล้วเทียบกับในเมืองคนจอแจที่คับๆแคบๆมาเจอธรรมชาติลองไปดูครับผมว่าคนไทยยังไปเที่ยวกันไม่เยอะนะเกาะลันเตา
คือมันต้องอยู่ที่สไตล์แต่ละคนมากกว่าถ้าใครชอบลันเตาไปเดินเที่ยวเดินป่าแพ็คกิ้งแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาหารการกินมันก็น้อยด้วยมันจะมีเซเว่นมีแม็ก
เรียกว่าจุดอาหารอาจจะไม่สะดวกเหมือนเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ
ใช่
คิดว่าคนที่ใช้ชีวิตประมาณพอได้อ่ะเขาคิดว่าอยู่ได้นะก็มีร้านติ่มซำนะที่เรากินประจำ
จริงๆร้านนั้นเองเนี่ยคือเขาขายทุกอย่างนะมีอาหารตามสั่งก็
ม
ีแต่ว่าตอนเช้าๆจะขายติ่มซำแล้วก็ตกเย็นอย่างเงี้ยสั่งอาหารได
้ครับ
ชีสๆทุกอย่างเขา
อ่ะประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเนื้อหาจะเยอะเกินก็เป็นสรุปนะครับเป็นการรีวิวเทรลเป็นการรีวิวเทรลตอนแรกของ City Trail Talk Podcast ที่ผ่านมามีแต่รีวิวถนนเดี๋ยวถ้าไม่ไปฟูจิจะมาให้รีวิวอีกทีนะ
ครับได้ครับได้กลับมาจ้าง
กลับมาจากสงการให้สองคนนี้มารีวิวแล้วไหมยังค้างรีวิวกับพี่โจนะ XK100
อ๋อคร
ับ XK100 เดี๋ยวพี่โจเขาเตรียมบทเขาจะพูดอะไรละ
อ๋อครับ
ครับก็เป็นการจบรีวิวในประสดนี้นะครับขอบคุณพี่โก้กับใหม่มากมีโอกาสเดี๋ยวมาจอยกันใหม่นะครับ
ได้ครับได
้ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ